U julu 2019. su naučnici sa Univerziteta u Cirihu objavili naučni rad koji ispituje potencijal pošumljavanja kao glavnog rešenja za borbu protiv klimatskih promjena. U radu su predstavljene kalkulacije koje pokazuju da bi u slučaju da se pošume sve dostupne površine na planeti, nivo ugljen dioksida u atmosferi pao za oko 25%, što bi koncentracije ovog gasa vratilo na nivo sličan onom sa početka 20. veka. Članak je napravio veliku buku u medijima, i na brojnim stranim i domaćim portalima smo mogli vidjeti naslove koji su proglašavali jednostavno rješenje za spas sveta i zaustavljanje klimatskih promjena. Potrebno je samo da sadimo drveće i rešili smo sve probleme. Zvuči super, zar ne? Pa i ne baš. Iako postojanje čarobnog štapića za rješavanje klimatske krize izgleda primamljivo, realnost je ipak malo drugačija. Zato se u ovoj epizodi podcasta bavimo upravo šumama i njihovom ulogom u klimatskim promjenama. Dobrodošli u Klima 101 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. Nedugo po objavljivanju pomenutog istraživanja, na Klima 101 smo napisali članak sa naslovom "Sađanjem drveća nećemo zaustaviti klimatske promjene", u kome smo opisali sve nedostatke ovog pristupa. I do današnjeg dana, mislim da to ostaje kao članak na koji smo dobili najviše negativnih komentara na društvenim mrežama. A čak su mi i neki prijatelji privatno rekli da su iznenađeni onim što je napisano. Jer pošumljavanje je super, zar ne? Naravno da jeste, ali sama stvar je malo komplikovanija od ideje da ćemo samo zasaditi 500 milijardi stabala i rešiti sve. U ovoj epizodi ćemo zaroniti duboko u ovu problematiku i imat ćete prilike da čujete dvoje velikih stručnjaka koji se bave upravo šumama i klimatskim promjenama. Ali pre nego što nastavimo dalje, vraćamo se ponovo našem provjerenom izvoru, profesoru Đurđeviću, koji na pitanje da li samo pošumljavanjem možemo zaustaviti klimatske promjene, odgovara ovako.
Morali bi pošumljivati i Mars da bi nas pošumljavanje spasilo od klimatskih promjena. Nema dovoljno površine na kojoj na planeti Zemlji da bi šume spasile. To je opet priča, ako se samo vratimo na onaj ciklus ugljenika koji bi možda trebao da se uči u osnovnim školama, onda shvatite u stvari da vi morate imate neke šume koje rade brzinom, upijaju brzinom ugljen dioksid na način što je normalnim šumama trebalo nekoliko miliona godina da upiju ugljen dioksid. Tako da iz tog najprostijeg računa vi vidite da je nemoguće napraviti šume koje rastu iz godine u godinu i pretvaraju se iz godine u godinu u prašume, umiru i onda istom brzinom rastu nove šume. Isto jedna paralela koja lako ljudima, da kažemo, oslikava taj problem pošumljavanja. Znači, godišnje kad se sagore sva fosilna goriva da bi se napravila energija, to je ekvivalentno kao da je izgorala šuma površine Afrike. I to ljudima na prvu loptu deluje kao wow, zar je to moguće, ali onda ako se setite da je ugalj 1:10, to onda shvatite u stvari da vi komprimovane šumu sa površine Afrike ste vi potrošili te godine. Za naftu i za gas je još veći taj odnos.
Odnos 1:10 koji profesor spominje se odnosi na činjenicu da su u jednom kubnom metru ulja nalazi otprilike ista količina energije kao u 10 kubnih metara drveta. Zbog toga fosilna goriva jesu mnogo efikasnije od biomase. Više o ovoj temi, kao i o ciklusu ugljenika, možete da čujete ako poslušate prvu epizodu podcasta.
Tako da mi zaista trenutno koristimo zipovanu biomasu koju je geologija zipovala za nas. I u tom smislu je nemoguće zamisliti šume koje mogu tom brzinom da izvlače ugljen dioksid. Znači, to bi trebalo svake godine da poraste šuma površine Afrike da bi se offsetovao taj ugljen dioksid. A da ne pričamo posebno o drugim tim povratnim mehanizmima u klimatskom sistemu koji isto ne dozvoljavaju, čak i kad bismo uspeli da pošumimo neke ekstremne površine, određeni povratni mehanizmi bi na neki način usporili apsorpciju od biosfere ugljen dioksida i da ne pričamo na kraju o tome da treba negdje da živimo. Znači, ako bismo stvarno razmišljali o nekom ekstremnom pošumljavanju, gdje bi se onda proizvodila hrana, gdje bi nam bili putevi, gdje bi nam bili gradovi i tako dalje. Znači, nemoguće zamisliti taj spas pošumljavanjem je fizički nemoguć, super zvuči i ja znam da super zvuči i da svi ljudi kad čuju da treba se pošumljava, svi će da kažu da, to je idealno, zato što ljudima to, da kažem, iskustveno jasno, lepše biti u šumi i pored šume nego biti na betonu, to isto svima jasno. I ja se zalažem zaista da se pošumljava što više i da Srbija dostigne pošumljenost koja može da bude i 50 i preko 50%, ali ne treba gajiti lažne nade i pričati da će pošumljavanje da zaustavi klimatske promjene i da mi možemo dalje da nastavimo da sagorevamo ugalje kao što smo ga sagoreli do sada, a to ćemo lako rešiti tako što ćemo izaći svi u prirodu jednog vikenda i zasaditi ogroman broj stabala. To se neće desiti. I u tom smislu treba se čuvati takvih priča, zato što to nije jedina priča. Često su, posebno u prošlosti, takve priče bile lansirane upravo od industrije fosilnih goriva. Tako što su nudili neke jednostavne rešenja koje ljudima intuitivno deluju lako i onda jedan put kad se to ljudima ureže u mozak, posle 100 puta teže im je to, da kažem, neki način objasniti o čemu se radi.
Pored toga, što drveće jednostavno nije dovoljno efikasno u vezivanju ugljen dioksida iz atmosfere, kako bi nadoknadilo količinu fosilnih goriva koju čovečanstvo svake godine sagori, problem predstavlja i praktična mogućnost pošumljavanja svih površina koje se smatruju pogodnim za sadnju novih šuma.
Zato što je pošumljavanje pojedinih delova naše planete koje se razmatraju u takvim studijama, koje proučavaju to ekstremno pošumljavanje, pošumljavanje pojedinih delova planete je mnogo teže tehnički izvesti nego isto što čovjek zamisli. Znači, nije lako otići u neke nedođije po Sibiru ili južno Sibira i posaditi stotine hiljada hektara pod šumom. To može u naučnom radu, to može da se uradi relativno lako i u digitalnom blizancu planete Zemlje, to može da se uradi sa dve linije koda, ali u realnom životu to je mnogo komplikovanije. Ali treba, ja kažem opet, ne treba niko da shvati kao priču da ne treba pošumljavati, ne da ne treba pošumljavati, nego treba ekstremno pošumljavati, ali ne treba gajiti lažu nadu da će to da bude kraj ove priče.
Zbog brojnih kritika koji je pomenuti rad istraživača iz Ciriha doživio od stručne javnosti, autori su nešto kasnije objavili ispravku pojedinih delova. Međutim, kao što to obično biva sa ispravkama, mediji to baš i nisu ispratili, tako da je informacija došla do znatno manjeg broja ljudi. Ono što nam je ostalo jeste ideja u javnosti da je sađenje šuma magično rešenje kojim rešavamo sve. Ali ono što je tu problem je i činjenica da i kada se odlučimo za taj korak, sam proces uspešnog pošumljavanja je dosta komplikovaniji od onoga što ljudi zamišljaju. A to je da samo postavimo sadnicu u zemlju i gotovo. Pre svega, šume su veoma kompleksni sistemi i zahtevaju posebne uslove da bi nastale.
Postoji tu nešto što mi kao biogeografi napravimo razliku između te neke horizontalne zonalnosti vegetacije i vertikalne zonalnosti vegetacije. I to je nešto što se već spominje negde i u osnovnoj školi geografiji kada se uči o biosferi, a to je ona prva stvar da se oko ekvatora javljaju tropske kišne šume.
Ovo je Tijana Ležajić, asistentkinja na Geografskom fakultetu u Beogradu i autorka epizoda 5 minuta za geografiju na Brains TV. Ona objašnjava kako od klimatskih i geografskih uslova zavisi kakve će se šume javiti na nekom području. Za početak, nastavlja se objašnjenjem potrebnih uslova za nastanak tropskih kišnih šuma.
Kakvi su tu klimatski uslovi? Pa praktično idealni za produkciju biomase. Dakle, tu su temperature preko 18 stepeni tokom cele godine sa malim temperaturnim amplitudama ne većim od 6 stepeni i sa velikom količinom padavina, znači minimalno 2 do 4000 mm padavina, a te količine idu do preko 10.000 mm. Sad tu odmah da pojasnim, 1 mm padavina znači 1 litar po metru kvadratnom. I ako kažemo 4000 mm padavina, to znači da u toj oblasti padne 4000 litara po metru kvadratnom tokom godine. Tu se javljaju onda tropske kišne. Kako se pomeramo od ekvatora, te tropske kišne će preći u sezonske tropske kišne šume koje se razlikuju zato što postoji taj jedan sušni period od negde mesec, dva, tri, zavisi kako. I onda te oblasti prelaze u savane gde je taj sušni period još duži, gde je drve će sporadično se javljati pa akacije, ali su dominantne visoke trave, to su oni predeli koje smo navikli da gledamo u crtom filmu Kralj lavova i onda odatle prelazimo u pustinje. E sad, kako se pomerimo u ovaj neki subtropski pojas, tu se javlja neka ta tvrdolistna zimzelena vegetacija, to je ono što vidimo kad odemo u Grčku na more, u Italiju, tu se već javljaju neke četinarske vrste koje su adaptirane na period suše tokom leta. Kako prelazimo u umerene predele, javljaju se listopadne šume, ukoliko je vlažnost dovoljno visoka, ukoliko nije, onda se javljaju stepe gde po pravilu nema drveća, a još severnije kako temperatura opada, javljaju se četinarske šume, odnosno tajge.
U principu, od uslova u spoljašnjoj sredini direktno zavisi kako će šume na nekom predelu izgledati. Mi zapravo imamo sreću da živimo u predelu koji je do sada bio izuzetno povoljan za razvoj različitih vrsta šuma i nekako zdravo za gotovo uzimamo bogatstvo koje imamo. Ako se izmestimo samo malo van našeg geografskog područja, situacija izgleda dosta drugačije.
E sad, te zakonitosti koje su takve kakve jesu i taj raspored vegetacije je posljedica toga kakvi su klimatski uslovi bili hiljadama godina unazad. Ove klimatske promjene su prije svega prijetnja zato što se prebrzo dešavaju i onda postoji taj strah koji je vrlo osnovan da šuma neće moći toliko brzo da migrira u smislu da se pomeri. Ako je odgovaraju niže temperature, ako posmatramo tu visinsku zonalnost, kao hrast da malo prijeđe na višu nadmorsku, pa bukva još na višu, pa smrča na višu i možda potencijalno da istisnu te livade i kamenjare u nekom momentu, to zavisi od brzine tih klimatskih promjena i definitivno osnovan je taj strah da šume to neće uspeti da postignu, već da će se dešavati suše, da će se dešavati gubitak biodiverziteta, prosto najvjerojatniji kvalitet šuma će biti lošiji, neće se javljati te visoke zdrave šume, već će se javljati neka vrsta onoga što mi u narodu nazivamo šikare, na primjer, dakle neka zakržljala stabla, da tako kažem.
Znači, vrste bukvalno beže u visinu i na sever, kako bi ostale u uslovima u kojima su živele milionima godina ranije. Ali za razliku od ljudi, koji mogu relativno lako da migriraju, šumama je za to potrebno ipak mnogo više vremena. Pored toga što izmijenjeni klimatski uslovi otežavaju opstanak šuma, sve više temperature smanjuju njihovu efikasnost apsorpcije ugljen dioksida iz atmosfere. Ove godine su objavljena dva rada, koja pokazuju da bi zbog sve viših temperatura određeni šumski ekosistemi mogli zapravo da postanu izvor ugljen dioksida. To zvuči dosta drugačije od argumenata klimatskih skeptika, koji često kažu da su emisije ugljen dioksida koje izazivaju zagrevanje zapravo dobre, jer predstavljaju hranu za biljke.
Tu postoje dve, da tako kažem, kontra teorije. Jedna kaže da zbog toga što je povećana koncentracija ugljen dioksida u atmosferi, da potencijalno šume mogu brže vršiti fotosintezu. Međutim, sa druge strane, opet ta viša temperatura će utjecati na to da je njima potrebno više vode i da će im najvjerojatnije usporiti taj proces fotosinteze, u suštini upravo zbog toga što više energije gube na transpiraciju. I ja negde tu paralelu povlačim sa tim, isto kao što su nama potrebni različite supstance od nekih esencijalnih vitamina, minerala i slično do ugljenih hidrata, proteina, kako je našem organizmu taj čitav spektar potreban, tako je i drveću su potrebni različiti faktori koji treba da se poklope da bi drvo funkcionisalo kako treba. I sad taj moment povećanog ugljen dioksida u atmosferi je isto kao kada bi nama neko konstantno, ne znam, recimo služio krompir, a onda bio začuđen što mi mršavimo jer generalno ono, ne unosimo dovoljno proteina, ne unosimo dovoljno minerala ili što smo slabi, što nemamo energije, što nismo raspoloženi. Tako da ja negdje tu povlačim paralelu. Možda jedna stvar može da bude povoljnija za drveće zbog klimatskih promjena, mnogo više brine taj moment gdje šume najverovatnije neće imati dovoljno vlažnosti koliko je njima potrebno zbog sve češćih tih ekstrema gdje imamo sušne periode, pa onda naglo veliku količinu padavina koja vrlo brzo otekne iz tog sliva i šuma ne uspe da odreaguje da je sačuva tu. Tako da sa te strane negde, i ako posmatramo tu povećanju koncentraciju ugljen dioksida, ne vidim to kao nešto što bi bilo dovoljno da se nadomesti ono što će klimatske promjene negativno doneti šumama.
Zbog sve težih uslova u kojima šume treba da rastu i uspevaju, ispravno planiranje je ključno kako bi projekat pošumljavanja bio uspešan. Tijana je zato, zajedno sa svojim saradnicima iz organizacija Crnog, Srpski zalog za svemir i Jedan stepen Srbija, pokrenula portal Šume i klima, platformu koja pomaže donosiocima odluka i građanima da identifikuju najbolje predele za pošumljavanje određenim vrstama.
Da, nama ideja prvobitna bila da ukoliko pošumimo celu Srbiju gdje god bi moglo da se posadi drveće, koliko bi ugljen dioksida moglo da se apsorbuje, odnosno koliko bi Srbija mogla da doprinese toj borbi na globalnom nivou protiv klimatskih promjena. I prvo pitanje na koje smo mi tu morali da odgovorimo jeste, a gdje to mi u Srbiji sve možemo da pošumimo? Mi smo u okviru projekta Šume i klima pokušali da pomoću satelitskih podataka procenimo sve pogodne lokacije za pošumljavanje na teritoriji Srbije. I naš rezultat jeste taj portal šumiklima.org gdje bukvalno postoje mape trenutno za 6 vrsta koje nam pokazuju gdje bi te vrste najpre uspele na teritoriji Srbije.
Tijana i njen tim su razvili algoritam koji na osnovu velikog broja parametara određuje lokacije koje su najbolje za pošumljavanje. I samo iz spiska onoga što su oni uzeli u obzir, može se vidjeti da je uspješno pošumljavanje mnogo više od prostog ubacivanja sadnica u zemlju.
Dakle, mi smo to sve odradili na osnovu nekih 20 kriterijuma. Prvi kriterijum se odnosi na zemljište, odmah za njim drugi kriterijum ta dva kriterijuma u najvećoj meri diktiraju jesu klimatski uslovi. Gledali smo i sadašnje klimatske uslove, gdje smo posmatrali temperaturu padavine na godišnjem nivou i temperaturu najhladnijeg, najtoplijeg mjeseca i padavine najsušnijeg mjeseca. Osim toga, pratili smo i indeks sušnosti kao rizik od suše i isto smo i njega svrstavali sadašnje vrijednosti i buduće vrijednosti tog indeksa. On je isto zasnovan na temperaturama i padavinama, tako da razmatrali smo i jedno i drugo, ali to opet i dalje su samo neki od faktora koje smo analizirali. Osim toga, analizirali smo, na primjer, ekspoziciju terena, nadmorsku visinu samog terena, geološku podlogu, blizinu vodotoka i slično. I sad tu naravno postoji mogućnost još daljeg usavršavanja tog našeg algoritma u smislu da za svaku vrstu razvijamo posebni algoritam, jer neke vrste su recimo tolerantnije na temperature, na veći raspon temperatura, a neke vrlo tu imaju uzak opseg, ali su recimo vlažnost mnogo tolerantnije na različite vlažnosti od nekog sušnijih uslova do vlažnijih uslova, tako da nekim vrstama neki faktori, da tako kažem, dominantniji određuju da li će negdje uspeti. Naši rezultati naravno zavise od ulaznih podataka. Nama su ulazni podaci bili otvorene baze podataka, pre svega satelitski podaci, podaci osmatranja tih različitih parametra sa površine zemlje i recimo Kopernikus nam je dosta u tom smislu pomogao. Kopernikus je program Evropske svemirske agencije koji nudi nekoliko servisa, između ostalog postoje i taj servis o klimatskim promenama i odatle smo mi recimo preuzimali dosta podataka, gledali smo i tipove zemlje, šta, analizirali smo sadašnju, buduću klimu i pokušali da odgovorimo na to pitanje gde je Crni Bor, na primjer, bio na teritoriji Srbije najpre uspeo. Znači, koji je taj neki, ne znam, 10% teritorije gde bi Crni Bor najbolje mogao da uspe. Potom nam je bila ideja da to bude korišćeno kao neka vrsta podrške u odlučivanju upravo gde pošumljavati.
Kvalitet rada tima koji je sproveo projekat Šume i klima je prepoznat na više mesta i oni su za portal i algoritam koji su napravili dobili i domaće i međunarodne nagrade. Međutim, odabir najbolje lokacije za sadnju je samo prvi korak. Nakon toga treba doneti još odluka i izabrati između različitih pristupa koji postoje.
Tu postoje negde dva pristupa. Jedan je ono klasično pošumljavanje gde se zaista uzimaju mlade sadnice koje mogu biti i veličine, ne znam, 10, 15 cm, 20 cm i onda se velika količina njih posadi po hektaru i računa se da će određeni procenat tu uspeti, određeni neće, da će šuma sama napraviti neku vrstu selekcije koja je ta sadnica bolja. A drugi pristup je da se biraju sadnice koje su starije i to se najčešće radi pri tim urbanim područjima gde se manji broj sadnica sadi, ali se onda očekuje da veći broj njih tu zaista i ostane, da zaista uspe. E sad, zavisnosti osim tih klimatskih uslova, dobro bi bilo kada bi se malo i zemljište analiziralo. U smislu da se tu nešto ne promaši ukoliko je zemljište zagađeno ili je kiselost drugačija, da se tu prave vrste u tom smislu.
A također treba razmišljati o biodiverzitetu i zdravlju nove šume koju ćemo zasaditi.
U suštini, ja mislim da je bolja varijanta da se više vrsta kombinuje, znači da se ne izabere samo jedna vrsta, jer takve šume gde je više vrsta su po pravilu otpornije. Ali onda treba naravno gledati koje se vrste slažu jedna sa drugom, dakle da se prosto ne sade neke koje možda su preveliki konkurenti u određenom prostoru, pa onda potiskuju jedna drugu i onda tu prosto je više neka borba nego neka zajednica. Tako da sa te strane isto treba razmatrati da prosto tim šumama i sam taj biodiverzitet onda dolazi sa tim. Ako sadimo više različitih vrsta, one povlače više različitih vrsta drugih organizama, znači sad ne samo drveća, nego tih mikrosistema koji isto postoji u okviru zemljišta na samim stablima i slično, i naravno i životinje koje se hrane plodovima. Tako da sa te strane biodiverzitet je izuzetno važan.
Nekada se pošumljavanje pretežno vršilo kako bi se nadoknadilo ono što je posečeno i obezbedilo još drveta koje se koristilo u različitim privrednim granama. Sada često pošumljavamo sa nekim drugim namerama, ali kako Tijana kaže, nije strašno ni ako se neka stabla posade sa namerom da se kasnije poseku i iskoriste. Naravno, ako se to radi planski i održivo.
E sad, ono što se samog biodiverziteta tiče, moj neki stav je da treba proceniti gdje je biodiverzitet najveći i onda te prirodne šume ne treba dirati i one treba da budu zaštićene ili kao specijalni rezervati prirode ili po neki drugi status zaštite da se postave. A ove šume koje se sade, naravno mogu da se sade i u tom smislu da budu potpora prirodi, da ona dalje zadržava taj biodiverzitet. Po meni je sasvim u redu i da se šuma sadi sa idejom eksploatacije jednog dana. Jer negde postoji i poseban problem toga što smo mi pobegli od prirodnih materijala i puno imamo veštačkih materijala koje priroda nakon toga što ih mi odložimo ne može da ih razgradi. Tako da taj povratak drvetu kao važnom resursu ja negde prepoznajem kao šansu i mislim da je u redu i o tome da se priča ciljano uzgajanje šuma i drvne mase zarad njenog korišćenja kasnije u nekom momentu. I opet tu imamo i taj moment, te šume kada se na taj način koriste, ono što je apsorbovano od ugljen dioksida se zarobljava u tim predmetima. Znači ako uzmemo stablo drveta koje jeste nastalo u procesu fotosinteze, apsorpcijom ugljen dioksida i sada ti molekuli su zarobljeni u tom stablu i mi ga iskoristimo da napravimo sto, on će u tom stolu ostati možda i desetinama, stotinama godina, a u prirodi ako to drvo pustimo, ono će početi da truli pa će vraćati taj ugljenik nazad u atmosferu, tako da sa te strane mislim da i u tom smeru treba razmišljati kao sadnja, u redu, da, sadnja, ali nije ni smak sveta u nekom momentu posjeći to drveće, samo naravno opet tu treba konsultovati inženjera šumarstva, pa neku selektivnu seču raditi tako da ta šuma može da se obnovi na pravi način, da to ne bude totalna seča, ne bude nestanak te šume, nego je to prosto ta neka održiva eksploatacija.
Tijana je ovdje otvorila sljedeću temu kojom ćemo se baviti, jer sadnja stabala je samo početak života jedne šume. Ono što je mnogo važnije je da li će ta šuma uspjeti i razviti se na pravi način. A to zavisi od mnogo toga, počevši od različitih faktora koje Tijanin algoritam uzima u obzir kada procenjuje odgovarajuću lokaciju, preko toga na koji način upravljamo šumama. Pored toga, ono što mislim da je važno da se kaže je da je u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena, od masovnih projekata pošumljavanja, mnogo važnije sačuvati postojeće šume i zaštititi prirodu. To daje bolji rezultat kada je u pitanju uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. Jer šumi treba jako puno vremena da poraste i uskladišti ugljenik u svom stablu i zemljištu. A klimatske promjene koje se trenutno dešavaju u velikoj meri otežavaju i ugrožavaju opstanak postojećih šuma. I to je ono o čemu treba da razmišljamo.
Raznovrsnost naših šuma je među najvećim u Evropi. U Republici Srbiji imamo negdje oko 70, preko 70 drvenastih vrsta, što je na primjer u odnosu na baltičke zemlje gdje ima možda 15 vrsta prilično velik diverzitet. Ako pogledamo s druge strane neke južnije šume, Turske, Grčke, Španije, vidjet ćete da te šume, odnosno ne liče na šume kakve mi poznajemo. To su, da kažem, neki više degradirani oblici koji će možda u nekoj budućnosti biti prisutni kod nas kao dominantni tipovi.
Ovo je dr. Dejan Stojanović, viši naučni saradnik na Institutu za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine na Univerzitetu u Novom Sadu. Dejan se bavi ekologijom šuma i uticajem klimatskih promjena na šume. I iako ističe da je stanje u šumama u Srbiji u ovom trenutku relativno solidno, brine ga trend pogoršanja koji je vidljiv posljednjih godina.
Zdravstveno stanje šuma u Srbiji se u proteklih 10 godina pogoršava, što se može dovesti u vezu sa porastom globalnih temperatura, odnosno porastom temperatura u Srbiji i dužim sušnim periodima. Ako govorimo o nizijskim predelima, hrastova mrežasta stenica koja do pre 10 godina nije bila uopšte prisutna, napada gotovo sve hrastove šume. Radi se o odrasnim šumama, hrastova mrežasta stenica napada listove, listovi vrše manju fotosintezu, da kažem smanjuje se prirast, što na dugi rok dovodi do smanjenja vitalnosti hrastovih šuma koje su jedne od najbitnijih u Republici Srbiji. Ako govorimo o četinarima, recimo u Nacionalnom parku Kopaonik, ono što je aktuelno i što je bilo aktuelno u proteklih 10 godina, su nekoliko talasa sušenja šuma koji su bili potpomognuti potkornjakom koji napada oštećena i suva stabla, međutim nakon prenamnoženja širi se i na zdrave sastojine. Projekat koji se trenutno sprovodi u Nacionalnom parku Kopaonik, koji provodi Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a koji se tiče sušenja šuma na Kopaoniku, inicijalno pokazuje da su veća područja izuzetno vrednih smrčevih šuma izgubila vitalnost, odnosno osušila se u proteklih 5-6 godina. Iako je stanje šuma u Republici Srbiji u nekom smislu gazdovanje relativno i zdravstveno stanje relativno solidno, primećuju se smanjenje vitalnosti, oštećenja, sušenja šuma. u sadašnjem trenutku radi se o sporadičnim pojavama. Masovnost tih, da kažemo, pojava oštećenja i sušenja nije velika, međutim, tendencije idu ka tome da dođe do, da kažem, možda i gubitka određenih vrsta, najviše u nizijskim predelima kao što je hrast lužnjak, u planinskim predelima kao što su, da kažemo, smrča i druge četinarske vrste koje su, da kažemo, pogođene pored uticajima, da kažemo, otopljavanja i suvlje klime i određenim štetočinama i bolesti.
Pored visokih temperatura, problem predstavljaju i druge posljedice koje se dovode u vezu sa klimatskim promjenama.
Praktično, klimatske promjene nisu samo povišene temperature. To su također promjene režima padavina, promjene režima podzemnih voda od kojih su nizijske šume vrlo zavisne. Pored rasta temperatura prethodnih 30 godina mi imamo oštar trend pada nivoa podzemnih voda kad govorimo o Vojvodini. Nivoi Save i Dunava su sve niži i niži. Nivo Save i Dunava diktira i nivo podzemnih voda u, da kažem, njihovim slivovima. I ono što je, da kažem, izuzetno velik problem je što te šume pored negativnog uticaja, da kažemo, od ozgo su ugrožene negativnim uticajem od ozdo, a kada se na sve to još nadovežu patogeni bolesti, njihova prirodni ciklus obnove je prilično ugrožen.
Sjetite se one priče sa početka, kada je Tijana objašnjavala kako klimatski i geografski uslovi utiču na to kakve će se šume formirati na različitim područjima. Klima u Srbiji se sada menja i to već počinje da ugrožava naše šumske ekosisteme. Naše ogromno bogatstvo, u smislu velike raznovrsnosti različitih vrsta drveća koje je prisutno u Srbiji, moglo bi da bude ugroženo ukoliko temperatura nastavi da raste i posljedice klimatskih promjena postanu izraženije. Sljedeći primjer možda najbolje oslikava koliko se brzo ove promjene dešavaju, pogotovo iz perspektive jednog dugoročnog organizma, kao što je hrast.
Klimatske promjene praktično događaju u jednom životnom veku samo jedne generacije šuma. Ili hrastovi znamo da žive nekih okvirno 150 godina. U samo jednoj generaciji se dešavaju ogromne promjene na koje određene šumske vrste i šumski ekosistemi nemaju odgovora, jer ih je pre toga stvorilo milion godina evolucije. Međutim, sa klimatskim promjenama obnova šuma je vrlo otežena. Dolazimo u situaciju da nakon sušnih godina napada štetočine i bolesti u hrastovim šumama imamo odsustvo žira, imamo njegovo prerano opadanje, imamo situaciju da recimo gljive, pepelnice napada podmladak u tim hrastovim šumama, tako da ne može da se ostvari prirodan ciklus obnove, odnosno čak ni uz asistenciju čovjeka. Nema žira, nema mladih stabala, što znači da će ta šuma trajati onoliko koliko budu živala odrasla stabla. Sličnu situaciju vidimo i u Nacionalnom parku Kopaonik, gdje u određenim sastojenjama koje su čisto smrčeve nema podmlatka smrče, već na to mjesto dolaze bukva, jela i tako dalje. Što sve govori u prilog tome da ne možemo štititi određene vrste, već moramo uzeti u obzir promjene koje idu u skladu sa klimatskim promjenama. A to znači da u budućnosti ćemo najvjerovatnije morati da pronalazimo nove vrste, odnosno da na staništima postojećih vrsta sadimo neke nove vrste koje su otpornije na te klimatske uslove. To ne moraju biti nove vrste, to mogu biti i novi, da kažemo, genotipi postojećih vrsta, međutim, sve više nam se čini da su promjene koje smo svedoci sve intenzivnije i sve brže i da u nekim područjima naše zemlje najvjerovatnije nećemo imati uopšte šuma.
Znači, Srbija nije samo zemlja stare populacije koja se ne obnavlja dovoljno brzo. Srbija je istovremeno i zemlja starih šuma, gdje je podmlatku sve teže da raste i razvija se. Moram da priznam da me je razgovor sa Dejanom pomalo rastužio. Znao sam da situacija nije sjajna, ali nisam imao sliku koliko su naše šume, ili barem onakve kakvim ih danas znamo, ugrožene. Ipak, ovdje vredi napomenuti da to koliko će stanje biti loše u velikoj meri zavisi od količine budućeg zagrevanja. Ukoliko uspemo da zagrevanje zadržimo na granici od 1,5 stepena i ispunimo ciljeve Pariskog sporazuma, daćemo veliku šansu našim šumama da opstanu i adaptiraju se na nove uslove. Pored toga, moramo mnogo raditi da pomognemo šumama da se prilagode i opstanu. Dejan sa kolegama iz tima, uz podršku Fonda za nauku, sprovodi projekat Tri Vita.
Projekat Trivita se bavi već godinu dana proučavanjem, odnosno osvjetljivanjem različitih aspekata hrastovih šuma i uticaja klimatskih promjena na hrastove šume u Republici Srbiji. Primijenili smo jedan multidisciplinarni pristup u koji smo uključili dendroekološke, dendrohronološke metode, podatke daljinske detekcije, podatke vezane za podzemne vode, za nivoe Save, Dunava kao reka koje su najznačajnije u ovom području. Primijenili smo genetičke metode, stavili smo to istraživanje u jedan širi regionalni kontekst gdje smo pored šuma u Republici Srbiji uključili kolege saradnike iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske gdje smo analizirali hrastove na čitavom ovom području.
Rezultati do kojih je Dejanov tim došao, posmatrajući period od 60 godina i koji su već objavljeni u nekoliko vrhunskih naučnih časopisa, pokazali su da je u posljednjih 20 godina rast temperature negativno uticao na prirast hrastove šume. Uz to, važan faktor je i sve manja dostupnost podzemnih voda, koja je prisutna zbog sve nižeg nivoa Save i Dunava. Ova posljedica nije nužno povezana samo sa klimatskim promjenama, već na nju između ostalog utiče i produbljivanje korita naših najvećih reka, do čega dolazi zbog sve većeg broja brana koje se postavljaju uzvodno u drugim državama. Jedno od rješenja za probleme sa kojima se suočavaju hrastovi je i selektovanje određenih genskih tipova, koji su bolje prilagođeni na nove uslove koji nastaju.
Pored prošlosti koju se gledamo pomoću dendrohronoloških metoda, bušimo stabla, vadimo izvrtke, da ne kažemo narodski, brojimo godove, odnosno merimo godove do stotog dela milimetra. Pored tih metoda koje se gledavaju prošlost, koristimo genetičke metode da sagledamo postojeći diverzitet. Rekli smo, u rodu hrastova imamo nekoliko vrsta, lužnjak, kitnjak, cer, medunac i tako dalje. Isto tako, analogija u okviru jedne vrste, u okviru hrasta lužnjaka, imamo više populacija, to se odnosi na praktično na većinu vrsta osim nekih endema koji imaju, da kažem, vrlo male populacije. Imamo više genetički različitih populacija hrasta lužnjaka u Republici Srbije. U tom smislu neke populacije su malo otpornije na klimatske uslove nego neke druge. Slična istraživanja sa takozvanim provenijeničnim testovima su rađena širom Europe, odnosno genetička istraživanja iz kojih su proizilazili takozvani provenijenični testovi, gdje su uzimani materijali, sadnice, seme različitog genetičkog porekla i sađene u uporednim ogledima. U tim uporednim ogledima može da se vidi kako različite populacije iste vrste na jednom staništu, kako je pokazuju karakteristike i kako opstaju u određenim uslovima. To se ogledne, te površine se postave na više različitih staništa i može da se posmatra i otpornost na sušu pomoću još nekih dodatnih tehnika, otpornost na sušu određenih genotipova. Tako da smo mi našli određene genotipove koji su različiti, međutim, ono što sam već rekao je da brzina klimatskih promjena nam verovatno izbija i to neko oružje koje bi omogućilo neko sporije prilagođavanje, znači selekciju otpornijih genotipova. Ali promjena toliko velika da ta promjena u roku 10-20 godina anulira potencijalno tu neku korist koja bi nastala selekcijom boljih genotipova.
Pored ove vrste rada na očuvanju šuma, važno je kako njima upravljamo, odnosno gazdujemo. Ovdje tek na vidjelu izlazi sva kompleksnost uspješnog gazdovanja šumama, što smo isticali kada smo pričali o tome da projekat uspješnog pošumljavanja zapravo samo počinje sadnjom stabala, a od toga koje vrste su zastupljene u šumi zavisi i kako ćemo njima upravljati.
Kada govorimo o šumskim ekosistemima u Srbiji, rekli smo da su oni veoma diverzitetni, sa preko 70 vrsta. Kada govorimo o načinima na kojima se gazduju različite vrste, tu opet imamo više načina koji su uslovljeni potrebama, ekološkim potrebama određenih vrsta. Ono što se kao paradigma spominje, pogotovo u evropskim šumarskim krugovima, je prirodi blisko gazdovanje. To je gazdovanje na način na kojim se mahom gazduju bukovim šumama u Republici Srbiji, što je dosta dobro jer su bukove šume najbrojnije i u relativno dobrom zdravstvenom stanju, pogotovo one na višim nadmorskim visinama. Nemaju problema sa sušenjem, imaju solidan prirast itd. Prirodi blisko gazdovanje podrazumije podrazumeva proređivanje tih šuma na način kako to priroda sama radi. S obzirom da su te šume različite životne dobi, takozvane raznodobne, da u istoj šumi imate i mlada stabla i odrasla stabla i stabla koji su se osušila i stabla koje su oborena u šumi, takozvano mrtvo drvo. Prirodi bliskog gazdovanja je nešto što najviše oponaša neke prirodne uslove i unosi najmanju disturbancu u te ekosisteme. Seče se jedno po jedno stablo, tu u jednom kraju, u drugom kraju, u trećem kraju i na mesto tog stabla, kada odsečete to jedno stablo, niža stabla koje se recimo tu nalaze dobijaju prostora, a klimatski uslovi ne postaju mnogo drugačiji. Problem je što prirodi bliskom gazdovanje ne može da se primeni na sve šumske vrste. Recimo na hrastove koji su kao rod najzastupljeniji. Bukva je kao vrsta, hrastovi kao rod, hitnjak, ser, lužnjak, medunac i tako dalje. Hrastovim šumama se gazduje u ciklusima i to na drugačiji način. Hrastovom podmlatku je potrebno svetla. Znači nije moguće, to smo videli na primjerima nekih specijalnih rezervata u Srbiji, imamo specijalni rezervat Stara Vratična u Bosutskim šumama, gde je šuma zaštićena pa nekih 40-50 godina i čak i bila i pre toga. Radi se o stablima koji imaju do 300 godina. I ono što je uočljivo u tom rezervatu je da uopšte nema mladih stabala. Nema podmlatka. Imate sprat stabala koji ima 30 metara do 40 visine i koji ima između 150 i 300 godina. Ispod nema hrastova. Tu su neke druge vrste kao što su jasen i grab koje zauzimaju to ekološko mesto. Znači hrastovi ne mogu da se obnove bez odgovarajućih svetlosnih uslova. U senci podmladak ne može da, jer su druge vrste kompetitivnije. I u tom smislu šume hrasta lužnjaka u Sremu su vrlo ugrožene.
Također važno je da se i mi kao društvo dogovorimo šta u novonastalim uslovima želimo od šuma koje rastu u našoj zemlji. Dejan tu ukazuje na jedan važan aspekt.
Do sada su šume bile resurs koji smo koristili i koji nam je bio značajan za ostvarivanje ekonomske koristi. Sa globalnim promenama koje su u toku, dolazimo u situaciju da funkcija tih šuma, odnosno ciljevi gazdovanja, moraju biti promenjeni. Do danas šume su finansirale same sebe. Gazdovanje šumama je teklo tako, čak i u nacionalnim parkovima i zaštićenim prirodnim dobrima. I to nije nešto što je jedinstveno za nas, već je to, da kažemo, evropski koncept upravljanja zaštićenim dobrima, da gazdovanje, odnosno seča šuma, finansira dalje podizanje novih šuma, njihovu negu, čuvanje, tretiranje od štetočine i bolesti, zaštitu prirode i tako dalje. Sa smanjenim prirastom šuma, smanjenom vitalnošću šuma, dolazimo u situaciju da šume više neće moći da imaju tu ekonomsku funkciju, da mi koristimo i prodajemo njihovo drvo, već je ostale njihove funkcije kao što su zaštita od erozije, zaštita od spiranja zemljišta, zaštita od erozije vetra, postati mnogo značajnije nego što su do sad bile. Odnosno, fokus će morati da bude na njima. Dalje nisam pomenuo estetska, duhovna, rekreativna funkcija šuma, sve ono što ljudskom, odnosno našem društvu, treba.
Ideja ove epizode je bila da pokušamo da pogledamo dalje od sve češćih velikih akcija pošumljavanja, koje su postale vrlo popularni u našoj zemlji, ali i širom sveta. Svaka dobra akcija se računa i ovim nikako ne želim da umanjim napore i akcije koje se sprovode. Mislim da su super, a pogotovo je lepo što aktivno uključuju i građane. Ljudima je drago da učestvuju u jednoj takvoj akciji i na taj način sve te napore osjećaju još više svojim. Međutim, setimo se priče sa samog početka epizode. Mi kao vrsta smo skloni jednostavnim i lakim odgovorima. Tako velike akcije pošumljavanja vidimo kao glavnu meru u cilju sprečavanja klimatskih promjena i mislimo da time sve rešavamo. Dok se iza tog prostog čina sađenja jedne male sadnice krije čitav dodatni svet koji treba istražiti i o kome treba dostano učiti. Iskreno, i sam sam iznenađen kompleksnošću teme. Mnogo sam naučio iz razgovora koje sam obavio sa Tijanom i Dejanom. I vi ste ovdje zapravo čuli tek jedan deo toga koji je na kraju završio u finalnoj verziji epizode. Svim ovim što smo rekli, nikako ne želim da kažem da ne treba pošumljavati. To treba raditi i to što više. Ali ukoliko nam je stalo do šuma i prirode, moramo još više razmišljati o tome kako da sačuvamo postojeće šume koje su širom sveta pod sve većim pritiskom klimatskih promjena i agresivne seče. Zato nikako ne smemo izgubiti iz vida da je za zaustavljanje globalnog zagrevanja Prvo i najvažnije je da kao civilizacija prestanemo da sagorevamo fosilna goriva. Time našim šumama pomažemo da opstanu. Takođe, važno je da od krčanja i uništavanja čuvamo i šume koje su već tu. A one će nam se već odužiti na 1000 različitih načina. Između ostalog, i upijajući ugljen dioksid koga ima sve više u atmosferi. Hvala vam što ste slušali 4. epizodu Klima 101 podcasta. Kao i uvek, više o ovim temama možete pronaći na našem sajtu klima101.rs. Čujemo se ponovo za mesec dana, kada stiže sledeća epizoda u kojoj ćemo se baviti obnovljivim izvorima energije.